Vrátíme se po nějaké době zpátky do 1. Samuelovi a dokončíme tu sérii, kterou jsme přerušili vlastně před měsícem, kdy začínal advent. A vrátíme se do příběhu, který nás provázel v tom uplynulém roce, kdy jsme viděli proroka Samuele, který vlastně přichází, aby povolal nového krále pro izraelský lid. A viděli jsme, že na scénu přišel král Saul. Nicméně král Saul, ač byl Bohem vyvolený, tak selhal ve svém poslání a nenaplnil to, co si Bůh přál. A tak vlastně, kdybychom se měli dostat do toho příběhu přímo, tak vlastně Samuel dostává poslání a dostává od Boha určitý úkol, aby připravil nového krále. Doba Saula se bude chýlit ke konci a na scénu přijde král David. Kdybych se vás zeptal na krále Davida, tak jaké největší momenty z jeho života by vás napadly? Je to král podle Božího srdce, dobře známe tuhle větu, že je to muž podle Božího srdce a na druhé straně vidíme jeho selhání a jeho pád. Chtěl bych povědět, že král David je velmi zajímavá postava a stojí za to ji velmi pečlivě studovat. Vidíme Davida, jak je vyvýšen a vidíme jeho život a vidíme jeho selhání a jeho veliký pád. Pro mnoho lidí je tahle postava velmi přitažlivá, protože nám říká něco o nás samotných. Že i nás Bůh povolává a i my selháváme a padáme a zápasíme. Na Davidovi je úžasné sledovat to, že on právě ve svém selhání dokázal nějakým způsobem se zastavit a vrátit se zpátky k Bohu. To není tématem dnešního kázání. Tématem toho dnešního zamyšlení je ten jeho začátek, to jeho povolání do služby. Ale popravdě řečeno, kdybychom se na krále Davida dívali jenom na osobu, která je nám velmi blízká, tak se něčím důležitým míjíme. To, co je především potřeba vidět v králi Davidovi, je Ježíš Kristus. A vůbec vlastně pohled na celý starý zákon je důležité vnímat optikou nového zákona, Ježíšem Kristem, jak Kristus vystupuje ve starém zákoně a snažit se najít to podstatné pro naše životy. Vše svědčí o Kristu. Všechny velké významné postavy, Mojžíš, Abraham, David, proroci, všichni ukazují nějakým způsobem na Krista. Všechny příběhy ve starém zákoně ukazují na Krista. Chrám, oběti, veškerá nařízení, všechno ukazuje na Krista. A pro naše životy je velmi důležité to rozpoznávat a vidět. Pojďme si otevřít příběh, který nás bude doprovázet. Pokud máte své Bible, tak si najděte prosím 1. Samuelovu 16. kapitolu a budeme číst od prvního verše. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě Kišojovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal, jak mohu jít. Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozvěš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali stříc s otázkou: přinášíš pokoj? Odvětil: pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišeje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si: jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl: nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišej pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: Hospodin nevyvolil ani jeho. Jišej tedy předvedl Šamu. Řekl: Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišej před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl: žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišej otázal: to jsou všichni mládenci? Jišej odvětil: ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišejovi poručil: pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. To řekl Hospodin: nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Tak, to je známý příběh. Příběh začíná tím: Samuel, jak dlouho ještě budeš truchlit? Jak dlouho budeš truchlit nad tím, že Saul je zavržen? Že se mu odmítl jako krále nad Izraelem. Vezmi svůj roh, naplň ho olejem a vydej se na cestu. Samuel předtím pomazal Saula a Saul se ukázal, že je králem jako všichni ostatní králové. Měl být jiný. Ten příběh a ten problém, který tam byl, je tento. Když Bůh řekl Saulovi: běž a vyhladíš Amálekovce, tak co se stalo? Tento příběh jsme si připomínali v listopadu. Saul šel a udělal to, co chtěl Hospodin. Neudělal to stoprocentně. Ponechal krále, nechal si dobytek, lidi pozabíjel, ale neudělal to, co měl udělat. Je to něco, co nám dává zabrat. Ale je potřeba porozumět tomu, že Amálekovci byli zlí, byli krutí, byli to ničemní lidé, utlačovali ostatní a měli na svědomí strašné věci. A Bůh, když přichází k Saulovi, tak mu říká: chci, abys proti ním vedl válku, ale chci, aby to byl akt spravedlnosti. A to bude také znamenat, že je nebudeš dobývat, nebudeš se jich zmocňovat, nebudeš mít zajatce, nebudeš mít jejich dobytek. Všechno zničíš do jednoho. Nebude to imperiální dobyvačná válka, která by ti měla přinést nějaké bohatství. Nikdo se nevykoupí, žádný král, nikdo. Nechci, abys byl totiž králem, jako jsou ostatní králové, jako jsou ostatní vládci tohoto světa, jako jsou dnes takoví vládci tohoto světa. Ty takový nebudeš, ty budeš jiný. A Saul selhal. On chtěl pro sebe, chtěl bohatství, chtěl moc. Když vidíme ten požadavek od Boha, aby byl zničen dobytek, tak si to můžeme říct ještě jiným způsobem. To je jako kdyby dneska při dobyvačné válce to území bude naše, ta nalezená ropa, to všechno bude naše, toho se my zmocníme. A tady Bůh řekl, ne, nebude tvé vůbec nic. Je to otázka spravedlnosti a Bůh nechce dovolit, aby to byl nějaký jiný akt imperialismu. Nesmíte žádným způsobem hromadit moc nebo bohatství, nic takového. A Saul to neudělal a selhal. Krále, kterého Bůh povolával, měl být jiný, měl být podle Božího srdce. A teď ještě vraťme se k jinému momentu v tomto příběhu. Na scéně jsme také měli jednu ženu a to byla Hana. Je to matka proroka Samuela. V těch prvních příbězích jsme četli, jak ona byla nešťastná, že nemůže mít dítě. Jak šla do chrámu, plně zničená. Jak se modlí, jak prosí, jak volá k Hospodinu, ať jí dopřeje, jestli to je jeho vůle, ať jí dopřeje potomka. Stalo se a potom ona propukla ve chvalospěv. Je to známý chvalospěv. A v tom chvalospěvu vás chci soustředit na jednu důležitou myšlenku. Ona říká, mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. Můj roh se zvedá díky Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Hospodin usmrcuje, obživuje, do podsvětí přivádí, vyvádí též odsud. Hospodin ochuzuje, zbohacuje, ponižuje, povyšuje. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. A teď udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Hana totiž ve svém chvalospěvu v proroctví říká něco, co oni do té doby neměli. Ona tam říká, udělí moc svému králi, ale Izrael do té doby neměl krále. To přišlo až právě se Saulem. Dobré to vidět, tento moment. A ona vlastně prorokuje budoucího krále. Říká, že bude pomazaný. V Izraeli v té době opravdu nebyl žádný král. A když mluví o tom, že bude pomazaný, tak používá slovo, hebrejské slovo, mešiach, mesiáš. Mesiáš je pomazaný. Doslova je to překlad slova mesiáš, mešiach. Je ten pomazaný tím olejem z toho rohu, který je pozvednut, který je naplněn, se kterým přichází prorok Samuel. A tak dostává vidění krále, který má mít boží srdce, který používá moc tak, jak Bůh chce. Dostává vizi krále, který přichází pro chudé, který slouží, který vede, který přivádí lidi. Úplně jiný král, než se stal Saul. A tak Samuel pláče, protože on od své matky měl tuhle vizi toho krále. On moc dobře věděl, jaký král má přijít na scénu. A on si myslel, že to je právě ten Saul. Saul věděl, že král, který má přijít, má mít moc tak, jak ji používá Bůh. Ne aby hromadil, ale také, aby pozvedl chudé, potřebné. A takový král na světě není. Není. Samuel po takovém králi toužil, po králi, který se pokořuje, po králi, který slouží, který je naprosto oddaný svému lidu. A po takovém králi, že lidé půjdou a zemřou pro svého krále, protože vědí, že takový král tady je pro ně a že on zemře pro ně. Už zde můžeme zahlédnout před obraz Krista. Hledá vůdce, který se nezabývá sám sebou. A tak Saul se ukázal být jako všichni ostatní králové světa. A Bůh řekne, zavrhl jsem Saula. Samuel, prorok, přichází do Betléma podle instrukcí a starší vyjdou a jsou vyděšení. S čím přicházíš, Samueli? Přinášíš nám pokoj nebo přinášíš nějaké boží náročné, těžké slovo? A on jim říká, přináším pokoj. Uspořádáme bohoslužbu. A tak na Jalovici přichystá bohoslužbu, přichystá jí oběť a pozve Jišaje a nechá ho, ať zavolá syny. Bohoslužba měla připravit ten moment, ten obětování na velmi důležitý akt setkání. Bude tady Boží duch. Chci vám jen povědět, že stejným způsobem my se připravujeme i ke svaté večeři Páně, k setkání. Boží duch je přítomen. A tak Jišaj začne přivádět své syny. Je to nesmírně riskantní akt. Proč? Víte, Samuel měl strach. On říkal, jak se to dozví Saul, tak je po mně. Zabije mě. Jišaj to ví, že z jeho synu teďka bude Samuel vybírat. Není to úplně snadné a myslím si, že v sázce toho je hodně. A tak přichází první syn na scénu, Eliabab. Eliab je velmi vysoký. A Jišaj, pardon, Samuel, no jasně, to je on, je vysoký. Saul byl přece taky vysoký, ne? Já se potřebuju u tohohle momentu zastavit. Samuel udělal chybu. On vybírá podle svých očí, podle svých představ. A teď se musíme dostat k nám. My jsme stejní jako Samuel. My soudíme a vidíme podle toho, co vidíme, co máme před našima očima. Lidé pro to, jak vypadají, vynakládají neuvěřitelný čas a peníze. Chtěl bych povědět, že žijeme ve velmi nesnadné době. A dovolil bych si to povědět, nejsem žádný velký historik, že žijeme v době, která nikdy taková nebyla. Že skutečně to, jak my sázíme na vzhled a na povrchní krásu, je možná v dějinách asi ještě nezažito. Ještě to tady nikdy tak nebylo. Lidé jsou schopni investovat tolik peněz do toho, aby dobře vypadali. Tolik peněz. Dokonce jsou schopni dělat věci, které by je mohly zničit, hlavně, aby dobře vypadali. Samuel, když už se konečně naučíš, že na zevnějšku tolik nezáleží. A kdybych si dovolil ještě odbočit, tak se zastavím u příběhu Popelky. Tři hříšky pro Popelku, vánoční pohádka. Nevěděl jsem ji letos, nevím, jestli byla. Je to velmi podobný, ty příběhy jsou velmi podobný. Co se nám líbí na Popelce? Její pracovitost, její skromnost? Nebo... Podívejte, byly tam další dvě ženy, další dvě dcery, kteří šli tančit, aby dostali krále. Všechno to mohlo vypadat jako velmi dobře. A Popelka, která zůstává doma, která je ta poslední, která se stará o domácnost, která se musí starat o domácnost, tam zůstává. A nakonec z té pohádky my vidíme, že ona je tedy hezká, ano, ale to král neví. Ale Ceníme si na ní to, že je skromná, že je pracovitá, že je tichá, že si prostě umí poradit. A ona je tím, kdo se dostane ke králi. A Samuel to nevidí. Samuel vidí pěknýho chlapa a myslí si, že to musí být on. A tak všech sedm se vystřídá a ani jeden. A teď říká, a to je všechno, jako co máš, Jišej. A teď tam použije ještě David. A v té hebrejštině je tam použito slovo, jo, to je ještě ten Davídek, ten prcek, ten skrček, ten pasáček. Ten tady neměl být. A vidíte, není to náhoda, že těch synů je sedm, protože v hebrejštině sedm je číslo pro plnost, ale on je osmý. On je osmý. On je jakoby navíc. Nás chtěl přivést k tomu přemýšlení, že Bůh prostě jedná jinak. Bůh skutečně jedná jinak. Všechny postavy, co vidíme ve Starém zákoně, které jsou důležitý, jsou outsideri, jsou ty poslední. Jsou ty, o kterých svět nezavadí. Jsou ty, kteří jsou přehlížený, kteří by se nikdy nikam nedrali. Nikdy. Bůh prostě nebude povolávat ty krásné, dokonalé, ty vyšlechtěné, ty upravené, v očích tohoto světa žádané. Ne. Pro takové místo není. Bůh volá ty poslední. Bůh je takový. A my musíme jít k Ježíši, protože o Ježíši, když čteme v Izajáši, v proroctví, no jaký byl? Byl nezhledný. Byl to ten poslední. Neměl, kde by hlavu složil. Nikdo na něj nečekal. Prostě chudý. To nebyl žádný politik, to nebyl žádný král, to nebyl žádný člověk, žádný intelektuál. Ne. Vůbec takový nebyl. Jeho matka, děvče, který byl těhotný někde na vesnici, zapomnění. Ne. Je to jinak. A tak ten pomazaný Bohem je někdo jiný. Není to volba světa. Svět tomu nerozumí, svět to nechápe, svět se dívá na vnější projevy. Svět Ježíše přehlédl. Boží pomazaný je někdo, kdo je z pohledu světa slabý, ale z božího pohledu je právě nepřemožitelný. Skrze takového Bůh vysvobodí svět skrze slabé. Hodlám vysvobodit skrze nečekané. Budu vysvobozovat skrze jediného. A co je potřeba připojit k této charakteristice? Králem bude ten, kdo bude trpět. A tak Davida musíme vidět v tomto kontextu. On je pomazaný jako malý. Je to v podstatě ještě dítě. Nevíme, kolik mu je. 12, 13, 10, 16, 18. Nevíme, kolik mu je let. Ale je pomazaný jako velmi mladý a bude čekat. David, který dostane Božího ducha, který na něj sestoupí, bude čekat a velmi dlouho a trpělivě. Bude vidět Saula a bude se chovat neuvěřitelným způsobem k Saulovi, který bude strašně protivný. Bude pronásledován, bude vidět Jonatána, Saulova syna, který je dobrý a který by měl stoupit po Saulovi na ten královský trůn. Ale nestane se tak a David bude čekat. Bude pronásledován Saulem, Saul bude usilovat o jeho život, bude ho chtít zabít. A David bude trpělivě čekat. Bůh si totiž připravuje nového krále, který bude mít úplně jiné vlastnosti, který přijde a bude mít za sebou dobu utrpení, čekání, A bude to někdo jiný, než je Saul. A tak, co my s tím? Co já s tím? Jak to je pro mě? Jak to je tady a teď pro mě? Kdo je Bohem vyvolen, kdo je křesťanem, ví, že svět se na nás bude dívat jako na nedůležité. My nesmíme ovšem dopustit, aby měřítka světa ovlivnila naše chápání, kým jsme. Aby normy tohoto světa ovlivnily naše chápání ostatních lidí. Nemůžeme se dívat na lidi stejným způsobem, jako se dívá svět kolem nás na lidi, protože jim chybí Ježíš. Když je člověk Bohem vyvolený, tak může s velikou pravděpodobností očekávat, že bude také trpět. Poslouchá se to dobře? Pamatujte si jednu věc, že když jste křesťani, když se stanete křesťanem, jste zachráněni od trestu. A jste vyvoleni, abyste byli Božími dětmi. A na čem opravdu záleží, je mé srdce a ne můj zevnějšek. Musím si dávat veliký pozor na to, abych uchoval své srdce v čistotě. Abych byl trpělivý, abych třeba musel i trpět, abych věděl, že skrze to Bůh pracuje. Text nás učí, že charakter našich srdcí je nekonečně důležitější než fyzický vzhled. Žijeme ve společnosti a v kultuře, kde jsme bombardováni z obrazy fyzické krásy. Úplně všude, nedá se tomu utéci. Lidé se neustále porovnávají, přemýšlí nad sebou samým daleko víc, než kterákoliv jiná skupina v dějinách světa. Je to velmi náročné. A teď chci promluvit k mladým ženám. Jak je to těžké a jak je to zžíravé se neustále vidět a porovnávat se s těma dokonalýma ženama. Jaké kulty jsou prosazovány, jak člověk musí vypadat, a jak na Instagramu a všude, a ne v všech reklamách, když se procházíte, všude je vytvářen tlak na ženy velmi silný. Jak mají vypadat? Jaké sebehodnocení se vkrádá. A tak děvčatům, ženám, potřebuju říct jinou věc. Děvčata, poslouchejte. Vybírejte muže ne podle vzhledu, ale podle toho, jak má opotřebovanou Bibli a jak má pokorné srdce. Zní to vtipně, ale něco na tom je. Dneska by člověk musel říct pomalu, jak má opotřebovaný mobil, ale to nechci říct, protože papírová Bible, nikdy bych chtěl vidět vaše papírové Bible. Pokorné srdce a muž, který je zakotvený v Bohu, to je skutečná krása, to je muž, po kterém Bůh touží. Ale neměli bychom to chápat, pozor, jako odmítání i fyzické krásy. Protože musím druhým dechem dodat, že Bůh tvoří člověka jako krásného. A že miluje krásu a estetiku a mnoho krásných věcí. Ale pozor, musíme to mít srovnáno. Bible nakonec je, uprostřed Bible je píseň písní, jedna z nejkrásnějších básní o člověku, o lidském, nahém, krásném těle. To je v Bibli. Takový je Bůh. A tak už jdeme do závěru. Přichází na scénu David a je o něm řečeno, že má krásné oči, že je ryšavý, že je krásný. Ženy omdlévaly před jeho vzhledem. Líbil se jim. Byl krásný uvnitř i navenek. My máme být opatrní, na tuto vnější přitažlivost. A tak proč nás přitahují tyto postavy? Proč nás přitahuje třeba i tři oříšky pro Popelku? Protože to, co je skutečně hodnotné a to, co je krásné, je charakter srdce. A to bych chtěl, abyste si odnesli i z toho dnešního příběhu. Na Davida se stoupil Boží duch a to je rozhodující. A později uvidíme Davida, když se projevilo jeho vlastní srdce, jak selhal. A nakonec nám dojde, že ten David není nějak jiný, že David je obyčejný člověk, jako my všichni. A že jde o ten zápas mít Božího ducha. Že to je klíčem k tomuto příběhu. A nám byl duch Boží dán, abychom ho měli. A víte, že i my dokážeme selhat a že dokážeme svého ducha svatého uhášet a zapudit. A když naše srdce chce mít to, co má tenhle svět. A tak vám přeju, abyste byli silní, abyste rostli ve víře, abyste, a neodpustím si třeba, abyste mohli zajít za nějakým člověkem a zeptat se ho, hele, tak když se na mě podíváš, podívej se na mě se podívej a řekni mě, za ten celý rok, který mám za sebou, jsem trochu míň naštvanější, jsem trochu víc trpělivější, mám víc rád lidi kolem sebe, nebo jsem furt stejně nerudnej, protivnej, otravnej, nudnej, pasivní. Řekni mi to. Protože já potřebuji, aby mi někdo řekl, že já se měním, že můj charakter se podobá Kristu, že v něm chci růst. Amen.